Vekjara klukkan hans Lárusar hringir klukkan sjö. Hann snýr sér á hina hliðina og heldur áfram að sofa af því að hann þreyttur. Stundum hendir hann klukkunni í vegginn af því að hann svo morgunfúll. Hann vaknar of seint, flýtir sér inn á baðherbergi og þvær sér og burstar tennurnar. Hann hefur ekki tíma til að fara í sturtu. Hann hleypur niður stigann, hann kveikir á útvarpinu og hlustar á tónlist. Hann hefur ekki tíma til að borða en drekkur einn kaffibolla. Hann fer út og hleypur í strætó. Hann kemur í skólan klukkan átta. Hann búinn í skólanum klukkan tvö og fer á bókasafnið til að læra. Stundum sofnar hann yfir bókunum og lærir ekki neitt. Hann kemur heim milli 5 og 6. Mamma hans hringir oft í hann og býður honum í mat en hann vill bara skyndibita í kvöldmatinn. Eftir kvöldmat horfir hann stundum á sjónvarpið en oft fer hann út með vinum sínum í bíó eða á bar. Hann kemur seint heim, stundum ekki fyrir en klukkan tvö eða þrjú. Þá fer hann beint í rúmið og steinsofnar.